Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir dvi temos, kaip įprastai. Mūsų laidoje žinių radijo praktikantės Dominykos Goldbergaitės reportažas apie brangiausią filmą Lietuvos kino istorijoje, Kristinos Buožytės ir Bruno Samper filmą Vesper. Antroje laidos dalyje, o dabar nersime į Italiją. Čia vakar vyko parlamento rinkimai. Kraštutinių dešiniųjų lyderė Giorgia Meloni taps pirmąją moterimi ministrė pirmininkė šio šalies istorijoje. Tačiau ne tik dėl to šie rinkimai yra istoriniai. Kaip rodo prognozės, maždaug ketvirtadalis rinkėjų parėmė Meloni neofašistinių šaknų turinčią partiją Italijos broliai. Partijos pažadai – mažesni mokesčiai, tiesioginiai prezidento rinkimai ir įsipareigojimas siekti energetinio savarankiškumo. Meloni rinkimų kampanijos šūkis buvo Dievas, šalis ir šeima. Kaip į šiuos rinkimų rezultatus reaguoja pasaulio lyderiai? Lenkijos premjeras Mateušas Moraveckis Facebook'e sveikino Italijos kraštutinių dešiniųjų puikią pergalę. Jo teigimu, abi šalys drauge bus stiprios. Lenkijos valdančioji partija, įstatymas ir teisingumas, kaip ir Italijos broliai, priklauso dešiniojo sparno Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijai Europos parlamente. O štai Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas įspėjo, kad sunkiais laikais visuomet iškyla populistiniai judėjimai, bet jie visuomet baigėsi blogai. Tuo metu Prancūzija žada kreipti dėmesį į tai, kaip Italijoje bus gerbimo žmogaus teisės, įskaitant teisę į abortus, taip sakė prancūzų ministrė pirmininkė Elizabeth Born. Tačiau prancūzų premjerė atsisakė tiesiogiai pakomentuoti Meloni neofašistinių šaknų turinčios partijos gerą pasirodymą vakar vykusiuose rinkimuose ir numanoma jos alianso daugumą abiejuose Italijos parlamentų rūmuose sakydama – cituoju, nekomentuosiu demokratinio Italijos žmonių pasirinkimo. O iš Europos Sąjungos komentaras buvo toks, kad tikimasi konstruktyvaus bendradarbiavimo su naujaja Italijos vyriausybe. Kaip rinkimų rezultatus pasitinka patys italai? Kas yra toji Giorgia Meloni? Ko tikėtis iš Italijos toliau? Tai papasakojo Italijos žurnalistas Gigi Donelli.
Absolutely yes, no major surprise.
Absoliučiai tai. Tai nėra didelė staigmena, kad rinkimus laimėjo Giorgia Meloni ir Italijos broliai. To buvo tikimasi. Ir nėra didelė staigmena, kad koalicija, kuriai vadovaus Giorgia Meloni, bus formuojama su Matteo Salvinio, kraštutinių dešiniųjų partija Lyga, kuri taip pat surinko nemažai balsų, ir Silvijaus Berlusconio Pirmin Italija.
Major block, which is Lega Lombarda by Matteo Salvini and Silvio Berlusconi.
Kas yra toji Giorgia Meloni ir kokios yra pagrindinės jos partijos Italijos broliai idėjos?
Who is she? Well, Giorgia Meloni is a long, she has a long career now, we can say it as politician. She started.
Kas ji yra? Na, Giorgia Meloni, galima sakyti, turi ilgą karjerą kaip politikė. Ji į politiką pasinėrė prieš 30 metų, pradėjo nuo mažų kraštutinių dešiniųjų grupių. Ji buvo tų grupių galiausiai virtusių į Italijos brolius transformacijos dalimi, lydėjo ją per visus pokyčius. Kokios šios partijos pagrindinės idėjos? Sakyčiau, kad tai labai stipriai nacionalistinė partija, su pasikartojančiais pasireiškimais prieš globalią galią, kaip pavyzdžiui Europos komisija, bet reikia pridurti, kad per pastaruosius kelerius metus jį keitė savo požiūrį. Sakykim, nuo breksitiško požiūrio ji pradėjo vystyti mintį, kad reikia keisti Europos Sąjungą iš vidaus.
She changed the approach, so from, let's say, a Brexit approach, she became a leader for changing the European Union from within.
Ekspremjeras Mario Draghi ir dabartinė būsimoji premjerė Giorgia Meloni, kuo jie iš esmės skiriasi?
Giorgia Meloni is someone really very distant from Mario Draghi.
Giorgia Meloni tikrai labai skiriasi nuo ekspremjero Mario Draghi. Jis kilęs iš daug populiaresnės aplinkos, dešinės aplinkos, ir iš tikrųjų šie du politikai labai tolimi vienas kitam. Ne tik dėl to, kaip jie išreiškia politiką, bet ir pačiomis politinėmis idėjomis. Tiesa, yra vienintelė tema, kurioje sutampa tai, ką komentuoja Giorgia Meloni ir Draghi's. Tai tikriausiai įdomu ir mūsų klausytojų iš Šiaurės Rytų Europos. Tai yra pozicija Ukrainos atžvilgiu. Rinkiminės kompanijos metu Giorgia Meloni kelis kartus primygtinai tikino skirtingai nei jos sąjungininkas Matteo Salvini, kad jei laimėjus rinkimus, Italija toliau laikysis Ukrainos pusėje.
her lie, Matteo Salvini, that she will keep Italy next to Ukraine.
Kokia italų reakcija į rinkimų rezultatus?
What is the reaction to the election results in Italy? Well, I wouldn't say it's such a shock because, as we said at the very beginning, it's not a major surprise.
Na, nesakyčiau, kad tai šokiravo, nes, kaip ir kalbėjome pradžioje, rezultatai nebuvo didelė staigmena. Dabar, aišku, džiaugsmų trykšta tie, kurie tikisi pokyčių, o daug kitų italų rezultatus pasitiko su nerimu, nes pirmą kartą Italijos istorijoje vyriausybė bus formuojama iš stipriai dešinės pusės politikų.
A very strong, because this is so, government from the most right wing side of our politics.
Kas laukia toliau?
Well, this is a big question and I'm not able to give you a real answer. We are all curious.
Na, tai sunkus klausimas, į kurį negaliu tiksliai atsakyti. Mums visiems smalsu sužinoti. Yra ir sprendimų, kuriuos reikės priimti. Pavyzdžiui, sprendimas dėl Orbano ir pagarba europiniai teisiai, tai bus pagrindiniai momentai, kurie apibrėš tai, kokia bus tarptautinė politika šios labai naujos Italijos vyriausybės. Daugiau suprasime kelių dienų bėgyje, kai Meloni pasirinks ministrus, daug kitų raktinių pozicijų. Ir tai nusakys, kokia bus jos politika.
Minister, many key positions that will start to define her future politics.
Pasakojo Italijos žurnalistas Gigi Donnelli iš radio Ventiquattro. Šis radijas, kaip ir žinių radijas, yra Euronet Plus projekto dalyvis. Šio projekto laidoje Gyvenu Europoje taip pat kalbėsime apie Italijos rinkimus šią savaitę, tik jau su ekspertu iš Lietuvos.
Prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir dar viena šios dienos tema – brangiausias filmas Lietuvos kino istorijoje. Rugsėjo 30-ą visose šalies kino teatruose pradedamas rodyti Kristinos Buožytės ir prancūzo Bruno Samper režisuotas Lietuvoje filmuotas mokslinės fantastikos filmas Vesper. Kas slypi už filmo pavadinimo ir ko iš kaip pati režisieriai vardyje mokslinės fantastikos pasakos siužeto, gali tikėti žiūrovai, pasakoja pati filmo režisierė Kristina Buožytė.
Kai mes nusprendėme filmą filmuoti Lietuvoje, tai norėjome panaudoti, kaip sakant, ir visus Lietuvos privalumus, o vienas iš tų didžiausių privalumų, ta pridedamoji vertė, tai yra Lietuvos gamta. Ir kažkaip tai jis, ta Lietuvos gamta netgi suinspiravo mumis ir tą žanrą pasirinkti mokslinės fantastikos pasaką suaugusiems arba mokslinės fantastikos pasaką iš ateities. Tai vat, o mes šį filmą kūrėme, nes mums buvo labai svarbu dabar, ypač dabar, perteikti vilties žinutę, pozityvumo žinutę, nes kaip taip klausomės, kas aplinkui vyksta, labai yra daug prognozių neigiamų piešiama žmonijai ir žemiai, tai dėl to mes kažkaip tais pagalvojame, kad tai turėtų būti labai baisu, ypač jaunam žmogui. Ir dėl to nusprendėme filmą sukurti postapokaliptiniai ateityje, kur jau visos blogiausios prognozės, kokios tai gali būti išsipildę, bet suteikti žinutę, kad jeigu net ir tokioje ateityje, kur jau taip viskas blogai, bus žmonės, kurie matys grožį ir kurie aplink save kurs gėri, nu tai kad ta žmonija turi šansą vėl pakilti. Kaip viduramžius pakeitė renesansas, tai čia gali tas pats įvykti.
Pavadinimas Vesper, kokia jo yra prasmė, ar tai tik pagrindinio veikėjo vardas, ar kažkas plačiau?
Mums visada yra labai svarbu, kad pavadinimas filme turėtų ne vieną reikšmę, bet taipogi neštų užslėptą kodą, taip sakant, žinutę. Ir taip, taip, Vesper yra ir vardas veikėjos, tačiau tai yra ir reikšmė, tai vakarinė malda. O šitame pasaulyje, kuris yra numiręs stagnuojantis, tai tas pavadinimas labai gražiai susišaukia, kad jisai tarsi kreipiasi malda, tai malda vilčiai. O Vesper ir atneša šitą viltį.
Na ir būsimiems žiūrovams, ar galit gal šiek tiek atskleisti scenarijaus ypatumų ir ko gali tikėtis ir laukti atėję į kino sales?
Būsimiems žiūrovams, tai aš labai norėčiau palinkėti, kad jie ateitų į filmą su atvira širdimi, neturėdami iš karto jau lūkesčio kažkokiam tai filmui, vat mokslinė fantastika, tai aš jau ir noriu, vat, kad tas filmas būtų. Ir jeigu jie ateis atvira širdimi, aš manau, jie tikrai taps nustebę, nes šitas filmas yra padaryti padarytas, kad jisai užmėgstų santykį su abipusis dialogą su žmogumi, bet tam reikia ateiti atvirą širdimi.
Kalbėjo filmo Vesper bendra režisierė Kristina Buožytė. Dėmesio verta ne tik pagrindinių veikėjų vaidyba, bet ir antrasis, kabutėse, aktorius, kūręs paralyžuoto Vesper tėvo Dariaus vaidmenį. Tai specialiai šiam filmui sukurtas dronas. Eksperimentai trūko net pusmetį tam, kad būtų rastas tobulas balansas, kuriame dera techninės galimybės ir estetinės ambicijos. Net tokius buities rakandus kaip lėkštės ar įrankiai teko paruošti specialiai, atskleidžia vienas pagrindinių filmo dailininkų. Kas slypi už distopinės ateities kūrimo užuolaidos, dalinasi filmo dailininkas Raimondas Dičius.
Viskas prasidėjo, ta prasme, nuo scenarijaus skaitimo, režisierių vizijos. Ta prasme, režisieriai buvo ganėtinai pasiruošę, kažkokią kryptį, po to lokacijų paieška. Aišku, viskas po to bandoma sudėti į vieną bendrą, sulipdyti, darom brėžiniai statyboms, renkamos spalvos, vis tiek, kad filmas būtų vientisas ir taip toliau, ir pabiški lipdosi. Aišku, yra neapsieinama be kompromisų ir taip toliau.
O kas pareikalavo daugiausiai darbo?
Nu, kaip pažiūrės, iš kurios pusės. Vienas dalykas yra fizinis darbas, kitas dalykas yra surinkimas ir kažko pagaminimas ir taip toliau. Tai mums labai daug laiko užėmė Vesper laboratorijos kūrimas, taip pat labai daug laiko užėmė šiltnamio instaliavimas, nes šiltnamis buvo iš pradžių surinkinėjimas studijoje ir po to vežamas į mišką ir surinkinėjimas ir vėl visos apšvietimai darome ir taip toliau. Tame mums padėjo, pas mus dirbo ne tik lietuviai, dirbo Belgijos specifektų kompanija, viena pora žmonių buvo atvažiavę. Tai jie dalį šiltnamio augalų padarė, dalį miško augalų padarė.
Papasakokit dar kartelį su tuo stiklu, kaip sekėsi pagaminti tuos stiklus laboratorijai, kiek laiko tas užtruko?
Nu, kadangi griežtai buvo nusistatymas, kad jokių pramoninių stiklo indo taip toliau, ir tai jie turi vaidinti kaip ir pusiau augalus, pusiau gyvūno organus, dar kažką, tai kiekvienas indas praktiškai gaunasi kaip autorinis kūrinys. Ir mes pradėjom dirbti iš pradžių su Kauno stiklo dailininku, po to jis turėjo išvažiuoti į Pragą, galvom ten pratęs bendradarbiavimą, ten Pragoj įsisuko COVID-as, uždarė gamyklą, tada bandėm tęs darbus su panevežiečiais, Panevežio stiklo fabriku, ten irgi įsisuko COVID-as, Panevežį buvo vienas dailininkas ar stikliorius ar gamybos kažkoks vadovas buvo užsilikęs amerikietis dar nuo sovietinio laikų ir jis labai susidomėjo ir tada padėjom sukontaktuoti su Latvijais ir dalį darėm Latvijai. Ta specifika yra, kad stikliorai tuos pačius užkuria tik tai nepastovėjo tam tikrą laiko tarpą ir dailininkai, kurie dirba su stiklu, jie turi su savo vizijom, tu prasme, atvažiuoja ir pasigamintos dalykus per tam tikrą laiką. Plius, man atrodo, dar buvom užkabinami Estijoje.
Kalbėjo vienas pagrindinių filmo dailininkų Raimondas Dičius, o apie tai, kiek kainavo brangiausias filmas Lietuvos kino istorijoje ir ką filmui duoda didesnis biudžetas, dalyjasi viena iš filmo prodiuserių Daiva Varnaitė Jovaišienė, vėliau filmo režisierė Kristina Buožytė.
Filmo biudžetas 5 milijonai eurų, pusę išleidome Lietuvoje, taip pat gavome kino lengvatą, ar ne, tik dėl to turbūt ir galėjome pradėti, nes gavę ją buvome tuomet įdomus partneriams užsienyje. Tuomet pasinaudojom ir kino lengvatą, reiškia 30% išleistų pinigų Lietuvoje gali susigražinti per pelną turinčias įmonės, tai sudarė apie 800 tūkstančių eurų. Kitos investicijos iš privataus sektoriaus, tuomet gavome finansavimą iš Eurimaž Europos tarybos fondo ir gavome 400 tūkstančių. Tai toks krepšelis buvo tikrai nemažas. Kitos dalys buvo ir belgų ir prancūzų.
O kam didžiausia dalis pinigų yra skirta? Suprantu, pusę sumos Lietuvoje, bet bendrai kam daugiausiai skyrėte?
Na tai tarkim, Lietuvoje buvo gamyba ir aktorių honorarai, ar ne? Tarkim, taip ir pasiruošimas visas. Tuomet postprodukcija buvo daroma Prancūzijoje ir Belgijoje dalinosi. Tai ir sudarė iš tikrųjų ir postprodukcija, tai nėra tik specialieji efektai, tai yra pavyzdžiui color correction, tai ta prasme spalvų ar ne, postprodukcija lygiai taip pat garso, tarkim, takelis ar ne, ir kompozitoriaus darbas, kompozitorius buvo prancūzas ir lygiai taip pat filmo garso, reiškia visi foliai, tarkim, efektai, vat, žingsniai ar kažkokie judesiai, kurie įgarsinti, tai yra irgi reikalinga postprodukcija, tai tarkim ten gan brangiai išeina ir aišku, jų įkainiai yra žymiai didesni, bet mes negalėjome daryti to Lietuvoje, nes tiesiog privaloma dalintis procentaliai ir yra tam tikros procentuotės, tarkim, jeigu tu nori gauti iš kažkokių fondų, tarkim, pinigus ir panašiai, tai turėjo būti atliktos tose šalyse. Turėjom pasiskirstyti, kas kur bus atliekama.
O kaip galvojat, ką apskritai filmui duoda tą didesnę pinigų sumą, kurią gali išleisti palyginus su kitais filmais?
Na, didesnės galimybės be abejo ir tarptautiškumą, ar ne, ir nes turėjome britų aktorius, reiškia, filmas yra anglų kalba, platesni horizontai tiesiog.
Ar buvo sunku bendradarbiauti su užsienio užsieniečiais, kuriant lietuviško filmą, jiems atvykti į Lietuvą, visa ta logistika?
Šiaip tai buvo, tarkim, emociškai mes labai kažkaip gerai sutarėme, ar ne, ir labai aiškiai iš pat pradžių viską susistigavome, tarkim, nebuvo kažkokių problemų ir mes nei karto net nesusipykome, ar ne, bet tarkim, jeigu logistiškai ir panašiai, tai aišku, sudėtinga, nes mes filmavome COVID-o metu, tai reiškia, viskas buvo komplikuota ir aktorių atvykimas čia, ir buvo sudėtinga ir bilietus reikalimom datom ir laikais gauti, viešbučiai nedirbo ir buvo daug problemų, bet tiesiog tai mes niekaip negalėjom to įtakoti.
O ar buvo sunku rasti tas lokacijas Lietuvoje, kur filmuoti?
Tai buvo be galo sunku, nors atrodo miškas ir galima būtų ieškoti, bet neįmanoma, tarkim, atrodo, kad vat, režisierė su operatoriumi surado kokią nuostabią giraitį ir galima ten filmuoti, bet ne, nes mus ribojo laikas, biudžetas, tarkim, turėjo lokacijos būti netoliau negu 30 km nuo Vilniaus, ar ne, nes aktorių, tarkim, tam tikros tik valandos dienoje, kurias jie gali dirbti, ar ne, tai reiškia, kiekvienas papildomas kilometras reiškia ir laiką, ar ne, tuomet turėjo mes virš 100 žmonių pastovį aikštelėje, virš 60-70 ten automobilių, technikos, vilkikų ir taip toliau, reiškia, turėjo būti gražios lokacijos, šalia kelio, netori Vilniaus ir dar tylu turėjo būti, nu, tai tikrai buvo didžiulis iškis.
Oi, aš manau, kuo didesnis biudžetas, tuo daugiau svajonių, bet pavyzdžiui, šiaip tais, jeigu žiūrint iš vat, mokslinės iš šio žanro filmų, tai šitas biudžetas yra ypatingai mažas ir vat, profesionalai iš kino srities, jie išgirdė šį biudžetą, gūžtelėja pečiais ir sako, kaip jūs tai padarėte? Sako, ne, šitas filmas ekrane atrodo 2-3 kartus daugiau, kad yra ne 5, o 15. Tai mums čia kaip ir komplimentas, o iš tiesų aš tai irgi galvoju, kaip mes tai padarėme.
Žinių radijoje kalbėjo viena iš filmo prodiuserių Daiva Varnaitė Jovaišienė ir režisierė Kristina Buožytė. Su jumis buvo Dominika Goldbergaitė, laida Aktualusis interviu.